Кметски избори 2011.
Вие слушате седмичното обзорно предаване на Радио К2 на шестия ден. На шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация, трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, свободни медии, гражданско общество и здрава нация. Тема: аз ще направя София най-развития град. Добър ден на господин Прошко Прошков, кандидат за кмет на София от Синята коалиция. Добър ден.
Здравейте, госпожо Беновска.
И добре дошъл.
Благодаря.
Дали можете да се подпишете под темата, която аз обявих? Аз ще направя София най-развития град. Нека да звучи романтично, нека да звучи мечтателно, но когато човек си поставя високи цели, постига част от тях.
Страхотна ви е темата, аз вече се подписах под нея, защото думите, които вие казахте току-що, присъстват на много места и в програмата ми. За моята програма казва следното. Една нормална община, едни прибрани и смислени хора могат да решат всичките тези битови проблеми, за които се говори 5 мандата вече, едно и също, 20 години. Говорим си за 5 неща, които не може да решим. Дупки, кучета, санитарна ситуация и така нататък. Аз казвам и друго, това, че трябва да се реши, трябва. Но трябва да говорим за визията, как града ни, как София се превръща от просто национална столица на България на град от друго ниво. Град от международно значение, град, който е на картата на Европа и на света и който помнят с нещо и знаят. Това присъства като тъкан в цялата ми програма, защото моята мечта за София не е свързана само с това да запълним дупките. Това трябва да бъде направено, защото това е първият естат, че ние вършим нещо нормално. Не може едно семейство да се кара 20 години на тема кой да измие прозорците и как да бъде изчистен хола, а да не мисли за това как да се развие тази къща, как да създава деца, които да не избягат от нея, как да почисти и да създаде нещо, което да я прави запомнища се. Това е наистина за това, че вашата тема, аз не само се подписвам, адмирирам я.
Аз ви благодаря за това и от тук веднага. Господин Прошков, за да осъществите нещо, което ще бъде полезно за всички нас, вие като кормчията на нашия кораб, трябва, както казахте, да ни ангажирате да бъдем ваши партньори. Ние, гражданите на София, не само да седим и да гледаме и каме тоя Прошко, тук не събира буклука или не знам какво си. Ние безучастно да си хвърляме буклука по улицата. Как ще направите софиянци, избирателите, ваши партньори?
Това е наистина ключът, защото без участието на всеки столичанин, на повечето софиянци няма да се случи нищо. Не може нито никой кмет и най-великолепния, не може никой общински съвет да бъде решението на проблемите на града. Трябва всеки от нас. А това става по един прост начин. Основна теза за мен е, че необходимо, това ще го чуете, разбира се, от всички.
Няма значение, въпросът е кой ще го осъществи и на кого ще повярваме.
Проблемите на София не са горе споменатите дупки, кучета, озеленяване, презастрояване и така. Това са симптоми на болестта. Болестта е друга. Аз искам да подхода към болестта. Болестта е начина на управление на града. Ако начина се промени, ще спрем да си говорим за тези неща, защото ще ги решим в рамките на 2 до 5 години повечето от тия работи. Какво имам предвид? Два компонента основни в управлението са проблем. Едното е липсата на политическа воля в кмета в момента за решаване на тия неща. Ще ви кажа какво имам предвид. Кмет, който може да има добри намерения, но не може да ги осъществи, защото е в зависимост от много фактори, в зависимост от много недобросъвестни човека, дори и да бъде симпатичен и желаеш да направи нещо, кмет е не способен да го направи. Аз в качеството си на кандидат преминал до сега през ситото на избори, както в моята партия, така и отворени
и
в града.
През практиката си на кмет на
През практиката ми, като спечелил мажоритарни избори преди 4 години в силния период на ГЕРБ, и как ги спечелих с доверие, наистина, с разговори и доверие. А политическата воля е това, което аз наричам доверие към тия и моето доверие към тези, които са ме изпратили. 22 000 човека гласуваха за нас на последните предварителни избори. Аз съм техен пратеник, а не на някои политически лидери, защото нашите политически лидери в Синята коалиция бяха най-зрелите хора в случая и дадоха възможност на млади хора и силни политици да състезаваме един с друг, да спечелим доверието. И в този смисъл единствените коалиция, която влезе в крак с времето, какво изисква новата политика, новото поколение, новия град, сме ние. Отиваме оправомощени както с подкрепата на партиите си, така и с подкрепа на много хора от столицата. Това е първото. Тази воля аз имам, не зависи от никой. Всеки един, който не си върши работата, всеки един, който иска по някакъв начин да ме притисне, ще удари на камък. Както се е случвало и до сега в Лозенец, никой не може да го отрече.
Втората провокация, вие ли ще спечелите или ще се явите на балотаж?
Аз ще спечеля.
На първият тур.
На първият тур, може би няма да спечеля. Нямам прогнози, но на първият тур, може би няма да спечеля. Това е реалистично и нормално, не трябва да очакваме невъзможни неща. Все пак градът се управлява от ГЕРБ, имат всички възможности в момента да използват въстовия си ресурс и го правят, за да направят добро впечатление.
И ще се явите на балотаж с...
В момента с госпожа Фандъкова. В момента вие виждате, че се полива, чисти, мие, засаждат цветенца и така нататък, като за последно. Това няма лошо. Но защо не се прави през цялото време? Трябва да има избори през 3 месеца или за града да изглежда добре? И второто, което е, защо това се прави по начин, по който пилеят се огромни средства за неустойчиви проекти. Засаждането на цветя е прекрасно, когато те не са свързани с последващо поливане, те си отиват. Създаването на нови тротуари е прекрасно, когато те нямат сляганията, за да могат хората с увреждания и майките с колички да се качват на тях, означава, че утре аз пак ще трябва да ги преправям, за да си отговорят на стандартите.
Мога ли за малко да ви попрекъсна с една забележка? Стига вече сме... звучи почти като индулгенция. Ние правим тротуари заради майките, количките и за хората с увреждани. Аз пък искам да ви кажа, че искам да има тротуари, за да мога аз да хода с високи токчета по улицата.
Но то е същото.
Не е същото. Ние се прикриваме зад някакви социални тези. Защо в Париж мога да хода и посред зима с високи токчета по улицата? Защото тя е изчистена по време на снега. А тук в София, ако направя 5 крачки, ще се разделя с обувките си. Може да звучи много превзето.
Не звучи. Ние сме се шегували дори с колегите от екипа ми, че сякаш общината е в съдружие с магазините за обувки.
Да. Тъй като... Аз съм си чупила ток.
Ми повечето дами в града страдат наистина от това нещо. Но аз, да кажем, това е един проблем, но останалите са по-важни и свързани с наистина достъпността. Защото има хиляди хора,
които не могат да излязат. Това е задължително, това не бива да го коментираме дори, не разбирате.
И въпросът е в харченето на средства без устойчивост. Аз се връщам на вашият въпрос за двата компонента, защото ви споменах първият, който е политическата воля, а вторият е начинът, по който работи Общинският съвет, самата администрация, и въвличането на гражданите в процеса ще стане само по един начин. Концепцията ми за създаване на автоматична електронна община е нещо повече от това, за което в момента ГЕРБ говорят. Те направиха процедура, в която искат софтуер, програми, за да създаде автоматизиран процес самата община. Добре, хубаво. Ще автоматизираме начина, по който работим, вероятно ще намалим разхода на хартия, но няма да отвориме данните за столичани. А без това, ние си оставаме в 20 век. Новия век, 21, всички администрации в западния свят, в нормалните с демократични страни, публикуват всичко свързано с дейността си.
И когато, то е лесно достъпно.
Когато имаме информация, като граждани, къде какво, как се прави, за какви пари, с кого е сключен договор, с какъв срок изтича този договор, когато ние имаме информация, какво се случва в комисиите на Столичния общински съвет, и то имаме информация наистина за дневния ред на комисията, за документите, придружаващи този дневен ред, какво се случва там, и го следим по интернет. Или го следим през медиите, било то интернет медии, било чрез партньорство с медии като вашата, ние следим процес, в който всеки гражданин в този момент може да скочи и да каже: о, ето какво се гласува, и да знае, че общинските съветници Иван, Драган и Петкан са гласували недобросъвестно тук. Това утре ще им се пише на сметката. Когато след 4 години завърши този мандат, за който аз се боря за доверие, всеки ще може да влезе и ще види 61 общински съветника какво са правили по дни, по комисии, колко пъти са отсъствали, дали въобще са присъствали. Ще се очудят хората, колко от хората с грамогласно говорене в София и с големи претенции имат може би 10% посещаемост на сесиите на Общинския съвет. Имат нулева посещаемост комисии, нулева активност, обаче добре гласуват, защото става дума за някакви регулационни преписки.
От тук възниква и въпросът с тяхната подготовка да присъстват и да гласуват, нали така?
Ми общинският съветник е длъжен да бъде подготвен, длъжен да чете. То това не е лесна работа. От друга страна, това, което трябва да се направи, за да могат да по-лесно да четат, е наистина да се въведе електронен общински съвет. Знаете ли, че много пари се пръснаха и хвърлиха? Общинските съветници разполагат с преносими компютри, които не са евтини. И от друга страна, пред тях, на всяка комисия, започва с това, че пред всеки общински съветник има между 100 или 300 листа. Първо това, че отделно не коментирам екологичния ефект от това безумие, но това трудно се чете. Не можеш да тръгнеш по ключови думи да търсиш нещо, за да откриеш къде е заровено кучето, дори да си добросъвестен общински съветник. То това е проблема. Аз искам утре да всички общински съветници да получават това в електронен вид. Да могат да търсят по точка, по ключова дума. Искам утре всички решения на общинския съвет. Защото когато говорим, че по времето на Борисов също имаме добри практики и можем да цитираме решения. Ако ви ги кажа, вие ще трябва да ги търсите едно по едно сега. Те са картинки, те не са като текст в интернет. Да. Нарочно е направено. Пълна липса на всякаква прозрачност и на отвореност. Къде отиде генералната промяна, къде отидаха заявките за това? Няма ги, няма ги. Това са двата начина. Въвличаш гражданите и медиите, всички са на къс повод. Общинските не смеят да мръднат, защото самата администрация, най-добрият кмет да дойде с най-големия мерак за работа, с най-силната политическа воля, винаги може администрацията да се подхлъзва на моменти. Винаги се изпуска някакъв процес. Имаш ли тази обратна връзка? Контрол? Те не смеят. И мотива е съвсем друг. Тогава да мотивираш администрацията, започваш по друг начин. Общинската работа трябва да стане престижна. Аз самия се опитвам да привличам млади хора в моята
точно
администрация.
Точно това ще да ви опитам. Възраст и компетенция.
Не съм маняк листата, на тема възраст, въпреки че аз съм...
И аз не бих казал, че бива да сте, но за компетенция мисля, че трябва да сте маняк, защото вие преди малко сам дадохте картинен пример. Слагат ми едни 150 листа, които аз трябва да прочета за домашно, вероятно в рамките на месец, може би, за да вникна, ако нямам нещо.
Не, в рамките на две нощи.
Не, аз казвам как би следвало, ако съм аз. Нали? Но в рамките на две нощи, а някой може би и в момента, когато сядат на заседанието, се опитват да ги прочитат.
Това е масово.
Това е масово, така. Да, масово. Виждала съм го. И когато той примерно учи о пиано, а трябва да реши въпроса, да кажем, за изразходване на бюджетни средства за хикс проект в областта на екологията, на строителството или на социалната сфера, каква компетенция би имал той?
Той е политик. Политикът общински съветник.
Ще ме изненадахте.
Общинският съветник, истински общински съветник е политик и те разполагат с възможността да наемат експерти. Това го знаете вероятно. И лошото е, че като изключим добрата практика, защото можем да споменаваме дори и поименно, но може да забравя някой, експертите, които са около групата на сините общинския съвет, са архитекти, градостроители, енергетици, инженери, имаме хора, които занимават с екология, сериозни хора. Порочната практика да се дават експертните длъжности на всякакви
баби,
хора, само за да взимат... Не става дума, да може да е дори на пенсионна възраст и да е страхотен специалист. Но даването на някакво малко заплащане на тъй наречената дума наши хора, която ми е любима, нали, те са наши хора, е тук така работиха сериозно. Значи, няма наши, няма ваши, компетентни хора. И тогава политическото решение се взима на базата на съвестта. Дори общинският съветник да е музикант, той има достатъчно здрав разум, ако е читав и е политик по душа и усеща какво е, като чуе 5 човека експерти, да вземе решение за ли съм, против ли съм и да си носи отговорността за това решение. В общинския съвет в Кьолн въведоха, говорил съм с тях, практиката по време на заседание гражданин, който от района на съответния общински съветник, да кажем, общинския съветник се грижи за няколко района, от които и той се счита за избран. Това го няма административно в България, но обикновено те така работят. Да има право да му задава въпроси и да изисква от него по време на сесия онлайн да взима отношение по тема. Включването на гражданите, тук е огромното различие между мен и социалистически примерно идеи, които Кадиев развива за гражданските съвети. Ето това е фундаменталната разлика. Гражданските съвети могат да се превърнат в съпридружен инструмент на властта. Чрез граждански съвети можеш много добре да манипулираш гражданите, обяснявайки, вижте сега, тук има един съвет, с който истината е, че властта винаги ще флиртува с подобни съвети.
Да, това винаги работи, защото ние си казваме, тук е гражданското общество. Само за момент, че ви прекъсна, служете слушалките да чуем слушател. 946-17-18. Разговаряме с кандидата за кмет от Синята коалиция, господин Прошко Прошков. Слушаме ви, добър ден. Ало? Ало? Слушаме ви, задайте си въпроса.
Въпросът е следния. Технически господин Просков нарисува блестяща картина. Технически всичко може да се постигне. Обаче, как ще стане морала и нравствеността на съветници и на кмет да не крадат, когато не ги виждат? Как тогава ще се действа?
Страхотен въпрос. Благодаря ви. Важен въпрос. Господин Прошков, тук трябва да сте в стихията си.
Аз до някъде отговорих на въпроса на господина. Не бива да разчитаме априори, особено на фона на разочарованието на хората от политиката, отдръпване в последните години, което има и своите сериозни основания. Не се разчита изцяло на морал. Аз затова казвам, на къс повод. Всичко като виждаш, какво се прави съответния общински съветник, той дори да не е морален, ще си направи сметката дали иска или не да бъде захвърлен на бонището политическото и да носи отговорност. Той трябва да прецени за себе си. Истината е в контрола. Трябва да има много сериозен контрол. Не може да го правиме само вътрешно административен, защото, както се казва, една администрация не може да контролира сама себе си. Контролът идва отвънка и той не трябва да е популистски. Не през някакви граждански съвети. И аз съм правил такива опити. Това не функционира. Има достатъчно неправителствен сектор, който е отвън. Той стои и следи мониторинг на общината. Те правят, хората правят. Аз просто ги улесна. Без да ги викам и да ги събирам и да флиртувам с тях. Това е нечестно. Това е най-експлоатираната нечестност в момента в политиката. Флиртуването с гражданския сектор по този начин. Хайде да бъдем откровени.
Преси имам ли право аз като гражданин, изключете, че съм журналист и представлявам радио, да дойда най-сетне на ваше заседание на Общинския съвет, на заседание на комисия, не само да ви наблюдавам мълком от някаква стаичка с екран, по интернета да мога да стана и да се изкажа, дори да не съм толкова подреден човек, колкото в случая съм аз, гражданин, на който се обади. Например, ще има изненади, разбира се, в това
има технически проблем и то е следния. Ако една комисия от 12-13 човека заседава и около тях има около 200 човека наблюдаващи, няма работа в това. Работата е следната. Когато вие обаче можете да следите дистанционно и дистанционно, да задавате
въпрос
и този въпрос има модератор, който всъщност трябва накрая да обобщи въпросите и да ги зададе на всички в комисията и вие да чуете отговора онлайн, всичкото това. Софиянци са технологични хора, вече всички. То това е по-добрият начин, за да има спокойствие в работата. Не бива да превръщаме...
Аз ще ви подскажа, че може би трябва да се сключи и договор с мобилните оператори, да може и през телефоните... както радиостанциите.
Интернетът вече е навсякъде. Интернетът е в телефоните ни, интернетът е в малките ни преносими компютри.
Да имам къса връзка с общината и да мога докато вървя.
Това, което ви казвам, аз не съм див популист, напротив. Казвам да има реална връзка, защото да ви кажа, да, всеки гражданин ще може да влезе. Това е див популизъм. Ще влезат 300 човека. Не всеки гражданин, не винаги идва с...
Ще влезете, да си нямат работа.
Има и хора, които примерно се маскират като граждани, идват да защитават определен интерес на дадена фирма, корпорация. Това съм го виждал неведнъж. Аз съм човек с опит в тия обсъждания, защото съм правил десетки. И много е важно тук волята на това да отсееш кое е смислено и кое не е. Нека да не прекаляваме с това. Трябва да има достатъчно контрол. Той става през интернет. И когато са зададени въпроси и не са отговорени адекватно, то тогава имаме възможност за реакция преди самия общински съвет. Тогава се намесват медиите, тогава се намесва самия кмет. Не мога да приема отсъствието на кмета на Столична община от това, което се случва в общинския съвет. Не мога да приема, че кмета отива, изнася един-два доклада, даже не ги чете, не ги внася той самия, те са обикновено подписвани от него. И да си тръгва след 20 минути седене там, и да не следи нищо и сега да вдига ръце и да казва, примерно, и това и при госпожа Фандъкова се появява за жалост. Казвам, аз не знам, аз не съм
информирана. И тя се появява на вратата в момента.
Да, има го това опасност, има го това момент.
Да ви питам за нещо много важно според мен. Обикновено, когато се говори за управление на София, но вие поставихте и в началото на разговор високата рамка, се разговаря така на един битов порядък, в който няма нищо лошо, за битовите проблеми на управлението. Аз искам да ви попитам за проблемите на философията на управлението и то по отношение на сигурността. И взимам повод от предстоящия днес консултативен съвет по национална сигурност, който с доста голяма забава се свиква по повод случилото се в Катуница. Отварям една скоба само за ваша информация, че аз предложих всички медии да имаме право да излучим този консултативен съвет, за да видим технологията на решенията.
Да.
Това ни беше отказано така, доста пренебрежително, но вие вече казахте как ще правите, когато станете кмет. Но ми кажете, доколко отговорността на кмета и на общинския съвет за сигурността в София ще бъде гарантирана, ако вие станете кмет? Аз искам да няма проститутки по улицата да преследват хората, да няма наркопасьори около училищата да преследват децата ми и да мога да мина през Борисовата градина вечер, без да се страхувам, че някой ще изкочи от храстите и да ме завлече някъде. Много обикновени неща, но това ще кажете роли на МВР и дедата, но вие сте тук министър-председателя на държавата София.
Разбрави. Апропо, по отношение на консултативния съвет,
да,
по национална сигурност
днес... политическа позиция.
Самото заседание, дори да не бъде медийно отразено, това вероятно има своите аргументи, защото когато се създава съвет по национална сигурност, вероятно се казват неща, които са...
Не бива, Прошков, това да стана да пред очите ни. Ако има нещо страшно, тайно и скрито, ще излезем и ще млъкнем.
Говорим по отношение на това да дадем възможност най-накрая да видим дали службите могат да свършат своята работа в тази страна и да осигурят този ред, а те може да си имат методи, които не искат да излизат навън.
А защо ние да не чуем отчета на министър-председателя и на министър?
Има нещо повече. Ние имаме повече неща, искаме да чуем. Аз лично по този повод събитията с Катуница.
А защо не на политическите лидери в момент?
Ние, за жалост, чухме фрапиращи неща в последните дни. Аз чух от господин Плевнелиев, че Катуница не била дневен ред на българите. Това беше казано от кандидат-президент, който много ме изненада, признавам. Да, цитирам ви дословно, Катуница не е проблемът, който вълнува хората, а това не е възможно да бъде така.
Къде ти е вашето? Оставете, господин Плевнелиев.
По отношение на това, вие сте напълно права. Трябваше да чуем мнението на министър-председателя. Ние не чухме такова. Чухме, че в момента има някакво откриване или някаква лента се режи, затова няма време за дискусия. А по отношение
Не, без шеги, сериозно ви питам. Значи,
не,
искам
не
да чуя ясните
ще позиция... ви кажа къде е проблема в момента.
На политиците.
Проблемът това е следния. Министърът на вътрешните работи, господин Цветанов, е в три функции в момента. Министър на вътрешните работи, който трябва да гарантира честността на провеждане на изборите и ги подсигури. Шеф на предизборния щаб на собствената си партия и отговорник за интеграцията на ромите в България. Това е троен конфликт на интереси. Точно троен. Троен. Той не може явно да разреже този възъл. Сега въпросът е в министър-председателя да се опита да го развърже този възъл, защото това е конфликт на интереси. Истината за Катуница е следната. Безпросветността. Това е безпросветност, в която се държат ромските малцинства, рефлектира и в една безпросветност на протестиращите, за жалост, млади хора навсякъде в страната. Случаят е следния. В коя малка община в България, в кое село, в кое градче няма някакъв дерибей, независимо от неговата етническа принадлежност?
А ще го пренесе на територията на София. Това също е проблем за София.
Да.
Ромско население по кварталите.
Да,
в кой
да.
Квартал няма ромски дерибей?
Това е другия аспект. Аз говорих по принцип за дерибей. За дерибей
да
е някакъв олигарх.
Да.
Дали го няма това в Дупница,
така.
Дали го няма в Сливен, дали го няма в Балчик. Където и да хванем, ще намерим такъв проблем. И това са потискани с години хора. И интегрирането на малцинствата сякаш се отлага в последните години. Имаше такива опити. Бяха правени, но спряха. Спряха тия опити. След 2002-2003 няма. Въвежда се безумната практика едни безпросветни хора да бъдат купувани, което си е репресия срещу тях. Това да купуваш глас е репресия срещу тия хора. И те трябва да го разберат. Тези хора, които в момента са принудени да протестират, не знам какво се случва, защо трябва да се маргинализират някакви млади хора, помпаме рейтинга на Сидеров ли какво се случва, точно не ми е ясно. Всъщност ясно ми е, ама не мога да го докажа.
Добре, но аз ще ви върна в София.
В София
как,
същото.
Как ще просветим ние тук ромското население? Вие знаете ли всъщност какъв процент, аз забравих да проверя в София, има ли ясна статистика? Второ, как тия хора ще бъдат научени на култура на популация? Как ще бъдат научени на култура на живеене? Защото те живеят при страшни битови условия и това ражда престъпност, естествено.
Така е, средата и ражда
да.
Престъпност.
И как ще бъдат научени да се трудят?
Когато отидете в прословутите виетнамски общежития, например, виждате ромски семейства, които живеят, има и такива, абсолютно както всяко нормално средностатистическо семейство, с обзавеждане, с сравнително подреден дом,
така.
С опит да живеят нормален живот. Около тях, разбира се, цялата тая наркомания, престъпност проблеми, започваме, и това няма някаква тайна тук особена, започваме чрез промяна на околната среда. Не можеш, като живееш в Бонище, да не цапаш самия ти, да не бъдеш, не е до етническия происход. И нас да ни сложат в подобни условия, и ние вероятно ще се държим така всичките. Трябва да променим, трябва да се разбие този модел.
Да, но имате примери, извинявайте само, че прекъсвам, построяват се жилища на ромите, заселват се, за което те почват да горят паркета, до грамата и да живеят
трябва
по
100
души вътре.
Трябва да се въвлекат самите те в процеса
и разрушават.
В момента се говори и има и някакви опити за държавна политика в това нещо, но и общината трябва да участва.
Как?
Да ги въвлечем в процеса на изграждане на домовете, така. Да ги въвлечем в този процес. Ако те желаят да се заселят наистина, да бъдат стационарни на територията на нашата община.
И да не живеят по фургони.
Защото те имат и този момент, че обичат да се местят, да мигрират от едно място на друго. В този случай то нека бъдат въвлечени в този процес и да носят отговорност за него, да се изградат сами с наша помощ, разбира се, своите домове. Не са пригодни, според мен, условията в големи блокове, безумни, като виетнамските общежития, да настаняваме толкова много.
Но все пак
много,
да ги задържите тук да живее в тия жилища, трябва да им се осигури и поминък, и образование за децата.
То всичко идва от образованието. Трябва много сериозен и строг контрол по отношение на тези, които не изпращат децата си на училище. Защото сигурността е следствие на ниската образованост. Така. По-големия въпрос е образованието. Винаги е първи въпрос това. Няма сигурност, няма система за сигурност, която да успее да оправи един гетовизиран град. Ако ние заем и забравим това, отиваме към Рио-де-Жанейро. Не може, но средата е важна. Знаете за тия психологически експерименти, които са правени в доста градове, замърсява се някаква малка част от квартала. Хората, които минават оттам, се държат брутално, независимо от техния етнически происход. Когато това се почисти, те променят менталитета си.
Респекта към по-доброто, така.
Нека си той е заложен във всеки. Не, той е заложен във всеки. И в момента това е начин, чрез благоустройство. Аз съм водил доста разговори с урбанисти, ходил съм на форуми в градове, в които имат гета. Бях на такъв форум миналата година в Южна Африка, в Турция, на много места, защото се интересувам от социална кохезия с малцинства, по принцип в града. И решенията са градоустройствени до голяма степен. Разбира се, социалната роля на държавата, образованието, това са нещата, които само общината на собствени мускули трудно
ще... Да, не, вие ще бъдете в корелация с държавата, естествено, но аз казах, че все пак София е държава в държавата.
Точно така.
Някъде.
София трябва да си поеме и допълнително отговорностите за много неща, където държавата издиша. Това, че примерно държавата издиша, не е повод София да издиша. София, както казваме, е нещо различно, тя е авангарда на нашата страна. И за да се случи качествена промяна, трябва по този начин да започнем да работим. Ние трябва да ги идентифицираме и да ги накараме да учат.
Позволете поне един въпрос да прозвучи към вас, защото имаше много позвънявания, и да приключваме. Слушаме ви. Добър ден.
Добър ден. Аз се включвам малко към края. Може би сте говорили вече за кучетата, но аз искам да попитам как се решават тия проблеми в другите европейски градове.
Значи няма да ви отговорим за кучетата, ние говорихме за по-важни. Извинявайте, благодаря ви. Проблема с кучетата е дневен ред. Кажете ми накрая за обобщение, господин Прошков. Какво трябва да знаят най-важното по време на предизборната кампания, за да гласуват за вас софиянци, за това, което вие и вашата листа се гласите да направите за София?
Аз отивам силно убеден в това състезание, натоварен с отговорност, доверие на хора, за да променя този начин, да искам да променя това управление, за да им дам инструмента на контрол в ръцете.
Така?
За да предпазя така и самия себе си от загубата на доверие в бъдеще. Отивам за това да работим наистина за град, който ще има интегриран план. Ще се развива по този интегриран план, а не на парче. Ще... Град, който ще отиде в измерението на международен град. Аз искам градът ми... Да, международен град.
Така, аз това съм и поставила София. Аз ще направя София най-развития град.
Аз искам наистина градът да бъде запомнящ се с много неща. Битовите проблеми ще ги решим един по един. Битовите проблеми ще се решат, като спрем да пилеем средства. Не винаги заради... Друго е просто за неразумно управление на средствата. Много често се случва това.
И в партньорство с нас, софиянци.
Да, разбира се, но пак казах, на тази тема с партньорството, с гражданите, много популизъм се чува. То не става на базата на непрекъснати граждански съвети, общувания или програми за неправителствен сектор. Програмите за неправителствен сектор са нещо добро, но не във вида и дори в момента, в който се случват, защото имаме много проекти, подфинансирани, под необходимото им финансиране и само за да имаме някаква отчитане на дейност. Отивам с надеждата за тази промяна, промяна, която трябва да започне от нашия град. Промяна и въобще на национално ниво. Против целият този модел на централизирано и брутално управление, управление, което се базира и нарушава трите основни стълба на всяка демократичност. Аз не виждам нито свободата, нито добрия ред в страната, нито възможността за конкуренция. Съжалявам, но не го виждам, а и това е мое наблюдение в разговорите ми с средния и малък бизнес и в разговорите ми с граждани, десетките разговори. Тея три стълба са нарушени.
Вие ще ги възстановите.
Това е заявка на всяка демократична партия и там, според мен, има провал на ГЕРБ.
Добре. Ще видим. Благодаря ви за това интервю. Ще продължим да следим вашата кампания в останалите 3 седмици без един ден, както уточнихме преди малко. Желая ви успех. Разговарахме с Прошко Прошков, кандидат за кмет на София от Синята коалиция.
Кметски избори 2011.